kvöld ætlum við ræðið við konu sem við upplýðið hörmungarnar í seinni heimstyrjöldinni á bökkum Dónár. Hún átti mann sem var gyðingur og sendur snemma í Auschwitz og breytti sápu. Saga hennar og saga konu og svipuðu reki búsettar á Íslandi í Nýlöndugötunni. Þetta eru sorgasögur sem við erum að ræða í kvöld.